er framhaldið á Alþingi. Tekið fyrir á ný 15. dagskrármálið Bankasýsla ríkisins stjórnarfrumvarp 124. mál þingskjal 315 313 framhaldsnefndarálit á þingskjali 316 breytingatillaga 287 framhald 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Guðlaugur Þór Þórðarson hefur vatt sér hljóð sem atkvæðagreiðslu.
Virðulegi forseti, við erum hér að greiða atkvæði bankasýsluna sem að í réttu ætti að heita með við þær breytingar sem orðið Landsbankasýsla Íslands því að forsendur hafa algjörlega gjörbreyst frá því að þetta frumvarp var lagt fyrst fram. En það er athyglisvert að ríkisstjórnarflokkarnir eru hér að keyra í gegn enn eitt félagið sem er ekki þörf fyrir. Annað er upp í hillu hjá hæstvirtum fjármálaráðherra eignaumsýslan og þetta fer væntanlega við hliðina og þetta félag mun kosta 100 milljónir króna á ári að lágmarki. Og virðulegi forseti, ég vil að menn muni það þegar við förum í þessa erfiðu vinnu í fjárlagagerðina að þetta er forgangur ríkisstjórnarinnar, 100 milljónir fyrir skattgreiðendur fyrir stofnun sem við ekki þörf fyrir.
Breytingatillaga á þingskjali 287 frá Álfeyði Ingadóttur er kölluð aftur. Þá eru greidd atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla stendur enn. Atkvæðagreiðslu lokið. Frumvarpið samþykkt með 25 atkvæðum gegn 13, 4 greiðir ekki atkvæði og verður frumvarpið sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.